Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Nga ky edicion veçojmë. Bloku opozitar thotë se është pranë marrëveshjes për qeverinë e re. Forcat qeveritare të Ukrainës vrasin 150 separatist pro-rus. Franca rrit sigurinë në fluturimet drejt Shteteve të Bashkuara. Qëndroni me ne për t'u njoftuar me këto dhe materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zëdhënës i operacionit ushtarak në lindje të Ukrainës ka thënë se forcat qeveritare kanë vrarë 150 militant pranë qytetit Mikolajivka në rajonin e Donjeckut. Oleksi Dmitrishivski ka thënë se një ushtar Ukrainës është vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur në luftimet që kanë nisur mbrëmjen e 3 korrikut. Shtetet e Bashkuara kanë theksuar mbështetjen e tyre për një Irak të bashkuar pasi lideri i rajonit kurd të Irakut ka bërë thirrje për referendum për pavarësi. Masud Barzani u ka kërkuar ligjvënësve që të formojnë një komitet për organizimin e referendumit. Ky hap vjen në kohën kur Iraku po përballet me kryengritjen e rebeleve sunit, të cilët kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të vendit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se Washingtoni beson se Iraku është më i fuqishëm nëse është i bashkuar. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara në mesazhin e urimit për presidentin Barack Obama me rastin e 4 korrikut ditës së pavarësisë së SBA-s. Sipas Kremlinit, Putini po ashtu ka theksuar se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, si vende që mbajnë përgjegjësi të jashtëzakonshme për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë ndërkombëtare, duhet të bashkëpunojnë në interes të gjithë botës. Franca ka rritur sigurinë në fluturimet drejt Shteteve të Bashkuara pas shqetësimeve të SBA-s se Al-Qaida është duke bërë përpjekje të zhvillojë një lloj të ri të bombës që mund të mos detektohet në aeroporte. Autoriteti i aviacionit civil të Francës ka thënë sot se ka rritur masat e sigurisë për periudhën e verës. Të njëjtën edhe Britania ka njoftuar për masa të ngjashme. Uragani Arturi, i cili është forcuar në kategorinë 2, ka zbarkuar në bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. Sipas qendrës kombëtare të uraganeve në SBA, errërat e stuhisë arrinë në 160 km në orë. Arturi është uragani i parë që godet SBA-n që nga superstuhia Sandy, që ka shkatruar pjesë të New Yorkut dhe New Jersey-t në tetor të vitit 2012. Në kampionatin botror të futbolit në Brazil, zhvillohen sot ndeshjet për çerekfinale. Në orën 18:00 do të përballen Franca me Gjermaninë, ndërsa në orën 22:00 Brazili me Kolumbinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë e koalicionit LDK, AAK dhe Nisma në njërën anë dhe vetëvendosje në anën tjetër thonë se i kanë përafruar qëndrimet për krimin e parimeve, mbi bazën e të cilave do të arrihej marrëveshja për formimin e qeverisë ardhshme. Këto parti politike vazhdojnë të shprehen të bindura se do të formojnë qeverinë pa Partinë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Kronike Zjadin Gashit.
Bloku i partive Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma janë në negociata politike për krijimin e disa parimeve bazë mbi të cilat do të formojë eventualisht qeveri e ardhshme e Kosovës. Këto parti politike që së bashku kanë 47 ulëse në kuvend, duke të jenë të shtrënguara të arrijnë një marrëveshje me vetëvendosjen e cila pritet të ketë 16 deputet për të formuar qeverinë e ardhshme. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes vetëvendosje Dardan Molliçaj ka nëse ka një përafrim të qëndrimeve me blokun LDK, AAK dhe Nisma dhe se sipas tij kjo do të shpije deri te formula e krijimit të qeverisë ardhshme pa Partinë Demokratike të Kosovës. Një marrëveshje e tillë bazohet mbi 9 kriteret që vetëvendosje u ka parashtruar si kushte LDK-s, AAK-s dhe Partisë Nisma. Kundër tjera, parashihet një pozicion tjetër i Kosovës në dialog me Beogradin dhe ndryshimin e politikave të privatizimit.
Ka një përafrim të qartë të subjekteve tjera në përmbajtjen e tekstit që ne kemi ofruar në raport me çështjen e dialogut dhe çështjen e privatizimit. Pra, marrëveshja mes tre subjekteve në anën dhe vendosjes në anën tjetër është e mundshme dhe mund të arrihet.
Optimist për arritjen e marrëveshjes së bllokut të partive politike PAP-PDKN është edhe Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, tashmë është më së evidente që nuk do të ketë qeveri thaçi 3 dhe se kjo ka nënvizuar ai nënkupton krijimin e një qeverie transparente, demokratike dhe të sundimit të rendit të ligjit.
Të gjitha këto parti politike tashmë kanë dhënë mesazhin dhe sinjalin e qartë se do të ketë qeverisje të mirë. Normalisht të gjithë angazhohemi për një pozicion më të mirë të Kosovës në rajon dhe në raport me Bashkinë Ndërkombëtare.
Marrëveshja eventuale ndërmjet lidereve të LDK-s, AK-s dhe partisë Nisma në njërën anë dhe vetëvendosjes në anën tjetër do të përfshinte disa parime bazë mbi të cilat do të mbështetej programi qeverisës në mandatin e ardhshëm. Dardan Molliçaj i vetëvendosjes thotë se nëse marrëveshja finalizohet, më pas vetëvendosja do të organizojë edhe një referendum të brendshëm rreth asaj se a do të përfshihet apo jo në këtë koalicion. Përveç parimeve të shprehura politike rreth dialogut me Serbinë dhe privatizimit, vetëvendosje ka propozuar që mandati i ardhshëm i qeverisë, të cilën e sheh si emergjente, të jetë 2 dhe jo 3 vjeçar, sa e parasheh kushtetuta e Kosovës.
Ne si subjekt politik jemi të bindur që për 2 vite mund të kryejmë gjitha ato procese për të cilat po hyjmë në këtë bashkëpunim, pra heqjen e PDK-s nga kapja e shtetit që ja ka bërë, demokratizimin e vendit, luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, rritjen e vlerës së ndërmarrjeve publike dhe në të njëjtën kohë ne qatë që krejt tjetën në raport me zhvillimet saj përket që të ndërtimit.
Vendimi gjykatës kushtetuese i publikuar këto ditë parashet që e drejta e propozimit të mandatarit për formimin e qeverisë nuk i takon ekskluzivisht vetëm partisë fituese. Kështu që tani koalicioni partive politike LDK, AK dhe Nisma me mbështetjen e vetëvendosjes vlerëson se janë shtuar gjasat që përmes krijimit të grupimit më të madh në parlament të formojë qeverinë e ardhshme pavarësisht të rezultatit të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Hedhja e mbeturinave vende pa vend rrezikon kryeqytetasit kosovar me ndonjë epidemi eventuale, sidomos gjatësinë së verës, paralajmërojnë inspektorët sanitar. Por përfaqësues të kompanisë që bën grumbullimin e mbeturinave thonë se ofrojnë shërbime cilësore. Kronika Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta gjatë sezonit të verës paraqesin rrezik për ndonjë epidemi në rast të hudhjes së mbeturinave vend pa vend, kështu thon inspektor sanitar sipas të cilëve ngritjeve dijes së qytetarëve do duhet të ishte në nivel më të lartë. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë kuvendi komunal i Prishtinës ka filluar dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin, andaj sipas tij mundësitë për epidemi janë të pakta, por zoti Tërshnjaku thotë se zinxhiri i sistemit institucional nuk është duke funksionuar në nivelin e duhur.
Rregullimi i sistemeve në jetën publike, duke pas parasysh rrugën e shëndetit publik, ndikon dhe ka vlera shumë suplementare në ato që t'jemi shumë të vetëdijshëm si ta ngrejmë vetdijen që ta mbrojmë jetën tonë nga rreziqet që mund të paraqesin shumë smundet cilët vinë nga papastëtitë të ndryshme. Një fenomen i shfaqur në Kosovë nuk ka qenë as tradit, por tani se fundi kjo po ndodh duke pas parasysh se sistemi nuk po funksionon si duhet.
Mbi 19 milion euro qytetarët e Kosovës i kanë borx kompanisë së pastrimit Pastrimi, kompani kjo e licencuar nga kuvendi komunal i Prishtinës, e cila bën largimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Arbnora Azemi, zëdhënëse në këtë kompani, thotë se janë të përkushtuar që qytetarëve të ofrojnë shërbime sa më cilësore.
Është më evident, mund të jetë më evidente temperaturat e larta verore dhe kompania Pastrimi i kushton shumë rëndësi dhe me gjitha kapacitetet e veta kryen shërbimin në lagjet ose në qendër të qytetit ku frekuentimi qytetarëve është shumë i madh, kryen shërbim 3 herë edhe sot kërkohet nevoja pasi që jemi në sezonin veror dhe temperaturat janë të larta edhe e ka parasysh që të kushtoj shumë rëndësi mirëmbajtjes për të ikur epidemive.
Në anën tjetër zoti Tërshnjaku ka edhe një mesazh për qytetarët e vendit.
Un lus qytetarët që janë të vetëdijshëm që mbeturinat të gjojnë në për kantët e posaqme ku jënë ato mos lehen para dyrve, para shkave, mos gjojnë nga katët e si përme. Ta ndërojnë vetë vetën duke i hudhur tek kontenjeri për katës mbeturinat.
Ndryshe edhe vetë qytetarët shprehin mendimin e tyre rreth asaj se sa është i pastër kryeqyteti. Mimoza Sadiku, studente 23 vjeçare, jep mendimin e saj.
Mendoj që padyshim problemi kryesor qëndron te qytetarët, të cilët nuk kanë konsideratë dhe i hudhin mbeturinat çdo kohë. Mirëpo gjithashtu edhe komuna duhet bëj pak më shumë, duhet vendos pak më shumë kontejner.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tensionet ndëretnike në Maqedoni, sipas ekspertëve, nxiten edhe nga vendimet selektive të gjykatave të ndikuara nga politika. Sipas tyre, dëshmi për këtë është rasti monstrasi dhe rastet të tjera që kanë shkaktuar pakënaqësi të shumta për shkak të pretendimeve se bëhet fjalë për procese të montuara. Në Shkup sot janë paralajmëruar protesta. Për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentin ton atje, Isuf Kadriu.
Pushteti gjyqësor apostrofohet si një nga nxitësit më të mëdhej të tensioneve ndërretnike në vend, në veçanti pas së proceseve të kontestueshme gjyqësore, siç është ai i dënimit me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve për vrasjen e 5 maqedonasëve në Smilkovc. Kështu vlersoi njohësi të çështjeve të ndërretnicitetit, si dhe ekspertët juridik, duke komentuar rastin monstra, si dhe protestat që në vazhdimsi po përcjellin këtë rast për shkak të pretendimit se kemi të bëjmë me proces të montuar gjyqësor. Ekspertët thonë se dyshimet ndaj gjyqësorit shtohen edhe më shumë kur dihet epilogu dhe i proceseve tjera, ndërsa veçanërisht në rastin e Sopotit ku përvendosin një minë nga e cila kishin humbur jetën dy ushtarë të NATO-s, ishin dënuar 10 banorë të fshatit me mbi 150 vite burg. Por që pas protestave e paraqitjes së dëshmive të shumta, vendimet janë anuluar dhe rasti është kthyer për rigjikim.
Përshtypjet e paradoksme se gjyqësori në Maqedoni ndikohet shumë nga politika. Tashti ka marrë dimensionin e një bindje se gjyqësori kontrollohet nga pushteti. Kulmi këtij ndikimi të politikës mbi punën e gjyqësorit vërtetua edhe me rastin Montra, ku ministra e mbrenshme, Gordana Jankulovska, qysh në zanafillën e këtij rasti, para procedurës hetimore deklaroi se kemi të bëjmë me terrorizëm të islamit radikal. Sipas mendimit tim, paragjykimi i rastit në fjalë, por edhe i disa raseve të tjera e kuptoj si arsyetim të politikave shumë nacionaliste që praktikon ekzekutivi aktual.
Sot Mersim Pollozhani, ekspert juridik dhe ish zëvendës ministër i drejtësisë, edhe nga qendra për tolerancë ndërretnike të rrecin vërejtjen për siç thon rreziqet që bartin ndaj stabilitetit të vendit, vendimet e orkestruara gjyqësore nga ana e subjekteve të caktuara politike.
Generalno se sot to e partizirano vo Republika Makedonija i sekogash.
Në përgjithësi pushteti gjyqësor është i politizuar dhe jo të gjitha vendimet sillen bazuar në fakte. Rastet e fundit e para së gjithash monstra dhe pakënaqësitë shprehura ndaj procesit gjyqësor, si dhe protestat qoftë nga njëra apo pala tjetër, tregojnë për gjendjen në të cilën ndodhet gjyqësori. Konsideroj se situatat e këtilla do të kemi derisa nuk ndryshohet gjendja në pushtetin gjyqësor, i cili keq përdoret nga partitë politike varësisht interesave të tyre, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërretnike. Kritika ndaj pushtetit gjyqësor ka drejtuar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Ministri i Drejtësisë Adnan Jashari publikisht i ka bërë thirrje gjykatës së apelit ku pritet të ankimohet vendimi që të shqyrtojë mirë rastin dhe të sjellë vendim të bazuar në fakte. Por derisa nga BD-ja kritikojnë gjyqësorin në veçanti siç theksojnë elementë të caktuar, të cilët janë quajtur edhe fashist, nga VMRO DPM-ja kanë kërkuar që të mos bëhet presion ndaj vendimeve të gjyqësorit. Ministrja e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska, e cila ende pa nisur procesin gjyqësor, kishte shpallur fajtor të akuzuarit për rastin Monstra, tani bën thirrje që të mos bëhet presion ndaj vendimeve të gjyqësorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Bloku opozitar thot se është pranë marrëveshjes për qeverinë e re të Kosovës. Forca qeveritare të Ukrainës vrasin 150 separatist prorus. Franca rrit sigurinë në fluturime të drejt Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Po ashtu ju kujtoj për programin tonë të radhës në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.